Sura ya nne, kuzaliwa zizini. Mfalme wa utukufu alishuka chini sana ili kuwa mwanadamu. Utukufu wake ulifunikwa kabisa bila kuonekana. Yesu alikusudia kwamba pasiwepo kitu chochote kwake chenye kuwavutia watu ili wamwendee. Watu wenye kumfuata wavutwe kwake na usafi na ukweli wa ujumbe wa injili tu. Alitaka watu wamwamini kwa ushahidi wa neno la Mungu peke yake. Malaika waliangalia ili waone jinsi watu wa Mungu walivyompokea mwana wake aliye na hali ya ubinadamu. Katika nchi ambapo nuru ya unabii imeng'aa, malaika walikuja bila kuonekana katika Yerusalemu na kuhudumu katika nyumba ya Mungu. Kuja kwa Kristo kulikuwa kumetangazwa kwa Zekaria aliyekuwa nabii akihudumu katika madhabahu. Tayari mtangulizi wa Kristo alikuwa amezaliwa, na habari za kuzaliwa kwake na kazi yake ilikuwa imetangazwa, walakini Yerusalemu haikuwa na habari wala haikuwa tayari kupokea mkombozi. Mungu aliwaita Wayahudi wapate kueneza habari za kuja kwa Kristo, kwamba atazaliwa katika mlango wa Daudi, walakini hawakuwa na habari kwamba kuja kwake kumekaribia. Katika hekalu, dhabihu zilizokuwa zikitolewa asubuhi na jioni zilielekeza juu ya mwana kondoo wa Mungu. Hata hivyo, hakuna matayarisho yoyote yaliyofanywa kwa kumpokea. Makuhani na walimu walikariri sala ambazo hazina maana yoyote kila siku na kufanya huduma na kushika kawaida za ibada, lakini bila kutayarisha matokeo ya kuzaliwa kwa Kristo. Hali ya usingizi ile ile ilifunika nchi nzima ya Israeli. Hali ya ubinafsi na kushughulikia mambo ya ulimwengu vilifunga mioyo ya watu wasiweze kusikia furaha iliyokuwa ikifurahiwa na mbingu. Watu wachache tu walitamani kuona mambo yasiyoonekana. Malaika walifuatana na Yusufu na Mariamu katika safari ya kutoka Nazareti kwenda mji wa Daudi. Amri ya Rumi ya kuandikisha watu wote ilitangazwa katika dola yake yote mpaka Galilaya. Mfalme Augustus akawa mjumbe wa Mungu kumleta mama wa Yesu huko Bethlehemu. Alikuwa wa ukoo wa Daudi, na mwana wa Daudi lazima azaliwe katika mji wa Daudi. Nabii alisema, "Kwako Bethlehemu atakuja mtawala wa Israeli ambaye kwenda kwake kumekuwa tangu zamani za kale, tangu milele." Mika sura ya 5 mstari wa 2. Lakini kati ya mji huu wa utawala, Yusufu na Mariamu hawakujulikana wala kujaliwa na mtu. Walikuwa wamechoka na hawana mahali pa kukaribishwa. Yusufu na mkewe walijikokota wakipita katika njia nyembamba mpaka upande wa mwisho wa mji huo wa mashariki. Wasione mahali pa kulala usiku. Katika nyumba ya wageni hapakuwa na nafasi. Katika banda la wanyama ndipo walipopata nafasi baada ya kuhangaika sana, na hapo ndipo Mwokozi alipozaliwa. Habari hii ilifurahisha mbingu mno. Watakatifu kutoka katika dunia zisizoanguka walivutwa kuja katika dunia yetu. Katika vilima vya Bethlehemu lilikuja jeshi la malaika. Lilikuwa linangoja ishara ili lipate kutangaza habari hii ya kuzaliwa kwa Masihi katika ulimwengu. Waongozi wa Israeli wangalijiunga katika furaha hii pia, lakini walipitwa bila habari yoyote. Wale waliokuwa wakitafuta nuru na kuiamini kwa furaha nuru ya utukufu kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu iliwang'aria. Soma Isaya sura 44 mstari wa 3, Zaburi sura 112 mstari wa 4. Wachungaji wa kondoo tu walijali. Katika uwanda ambao Daudi alikuwa akichungia kondoo, wachungaji waliokuwa wakikesha usiku waliongea habari ya ahadi ya Mwokozi. Wakaomba sana ili apate kuja. Ndipo malaika wa Bwana akawajia akawaambia, "Msiogope, maana nawaletea habari njema itakayokuwa furaha kwa watu wote. Maana amezaliwa Mwokozi kwa ajili yenu leo katika mji wa Daudi, naye ndio Yesu Kristo Bwana." Kwa maneno haya, njozi ya utukufu ikajaza mawazo ya wachungaji waliokuwa wakisikiliza. Mkombozi amekuja. Kuja kwake kutakuwa na uwezo na ukuu na ushindi, lakini malaika waliwatayarisha ili watambue Mwokozi katika mahali hafifu alikozaliwa. mtamkuta mtoto amevikwa nguo za kitoto, amelazwa horini, mjumbe wa mbinguni ametuliza mioyo yao na hofu zao, amewaonyesha namna ya kumuona Yesu, amewaonyesha muda wa kumfahamu, alafu uwanda wote ukaangazwa na nuru ya majeshi ya Mungu, nchi ikanyamaza kimya na mbingu ikatulia ili kusikiliza wimbo. Atukuze Mungu juu mbinguni na dunia iwe amani kwa watu walioridhia. Laiti watu wangeweza kuelewa wimbo huo leo, kama ungeimbika ilivyo, ungeweza kuenea mpaka mwisho wa wakati na ungetoa mwangu wake mpaka kona za nchi.